Ви слухаєте громадське радіо. Тетяна Трещинська працює в студії. Говоримо з політичним експертом Олександром Антонюком. Пане Олександре, давайте так, ваш погляд такий, що це буде? Воєнно-політичний погляд з огляду на вашу спеціалізацію на от ці події останніх кількох діб.
Для початку мусимо сказати велике спасибі ставці головнокомандувача, це Валерію Залужному, також іншим генералам, які підготували і провели досить успішну підготовку і, по суті, першу хвилю контрнаступальної операції. Вона відбулася блискуче і дійсно треба визнати, для багатьох вона була неочікуваним, тому що всі основні зосередження відбувалися на чому? Були, власне, на Південному фронті, так? І ми мусимо оцінити, що для російських збройних сил, як і для розвідки, так і для багатьох навіть наших, і в тому числі і політичних експертів, стало неочікуваним такий контрудар по Харківській області. І ще більше неочікуваним стало позиція російської армії, яка продемонструвала свою, її можна сьогодні дійсно назвати першою армією в світі, по акту доброї волі, або як вони там називаються, ну, якщо говорити відверто, по тому, як вони втікають і залишають відповідні свої позиції. В даному випадку, ну, дійсно, видовище було захоплюючим, на превеликий жаль, не без втрат, але тим не менше дана тактика себе виправдала. І, по суті, якщо ми говоримо з того, що я зараз навіть відслідковуємо, моніторимо реакцію і пропагандистських каналів, вони зараз намагаються навіть пробуватися в Ютубі, то, відповідно, ми мусимо визначити в тому, що є вже певні такі елементи такої, ну, панічні настрої в соцмережах раз, і я розумію, що декілька тижнів, скоріш за все, і ми побачимо перші паростки таких розборок у Кремлі. Ну, а в нашому випадку, в будь-якому ситуації, це є хороший прецедент. По-перше, тому що сама кампанія, сама спецоперація продемонструвала, що Збройні Сили України оновилися, по-перше, особовим складом, який пройшов підготовку в країнах Заходах, і, очевидно, тобто ми можемо говорити про те, що сьогодні ми вже побачили з вами використання вже, ну, тої допомоги, технічної збройної допомоги, яку надає нам Захід. Тобто її ефективність, в принципі, обговорювати, мені здається, зараз буде зайва.
Це так. І якщо, наприклад, послухати одне з останніх інтерв'ю Олексія Резнікова, міністра оборони України, РБК, так, от на вихідних воно було, там, до речі, він розповів дуже багато таких закулісних початкових переговорів з партнерами, які, звісно, він там не міг повідомляти ні в березні, ні в квітні, коли, наприклад, казали у березні про те, що ми там не думаємо, що вам треба давати хаймарси, тому що це дуже складна техніка, давайте там обійдемося цими такою артилерією дрібнішою і так далі. І ми бачимо, ну, і, наприклад, ми бачимо зараз вересень, так? От він розповідав навіть і такі речі. Поговоримо трошки про нашого ворога. Це варто, тому що це, ну, великою мірою психологічний злам, який там відбувається, і, здається, якийсь може навіть у них там намітитися розкол у партії війни навіть, та? Тому що ми бачимо ці заяви Кадирова про те, що він відправляє 10 тисяч своїх бойовиків, які нібито були у відпустці. Дуже тіктоківські виглядають всі ці заяви. Але от я вас хочу запитати, пане Олександре, оцей, знаєте, страх перед кадирівцями на лютий, наприклад, якщо ми порівняємо ці заяви Рамзана Кадирова, які він робить зараз, і навіть ставлення всередині українського суспільства. От що ми можемо спостерігати?
Кадиров себе, ви правильно його назвали, це тік-ток війська, і, в принципі, вже в лютому було очевидним, що собою кадирівці абсолютно нічого не представляють. Тобто перших 20 їхніх солдатів були спалені в районі Бучі, в принципі, були і полонені, тому в даному випадку з точки зору військового мистецтва кадирівські війська абсолютно нічого собою не представляють, оскільки це не є війська професійні, вони собою можуть представляти тільки як підрозділ там Росгвардії. Тобто це, по суті, ті, хто займається зачисткою і утримання, називаємо це так, порядку вже в окупованих територіях. Тобто вести там бойові дії там з точки зору там, ну, тобто я навіть не знаю, хто з кадирівців є в Збройних силах, кого ми можемо назвати там з генералів, які провели хоча б одну там успішну військову кампанію будь-де. Вже мовчимо.
Але з цивільним населенням воювати вони навчені, без сумніву. Це...
Ну, як ми побачили з вами рівень військовослужбовців Російської Федерації, угу. В цілому так, вони всі воюють успішно, тільки з
своїми протестами. Так.
Ну, я ще, ми, до речі, я вам так скажу, в принципі, практика і навіть визволення там в Київській області, так, і в Чернігівській області продемонстрував наступне, що це і мої суб'єктиви, думки, я думаю, в принципі, і дещо із практики тут, із попередніх років, коли ми знаходилися, і також в 2014 році в місті Щастя. Дивіться, ситуація наступна, як показує практика, бойового здатного особового складу в Російській Федерації, попри тому, що вони себе до 24 лютого могли через цей блеф показувати, що це є друга армія світу, насправді не так багато. Я добре пригадую, як в Луганській області накривалися Псковська десантна угрупування, так, і насправді дуже легко вони здавалися. Тобто вони борзять тільки тоді, коли вони мають потужну артпідтримку. От, як тільки вона щезає, ви рівень бачите, тільки наступає щось більш-менш серйозне, от, чи по озброєнні, чи по досвіду, як сьогодні представляють наші Збройні Сили України, вони, військовослужбовці, їхні розбігаються дуже швидко, а навіть як зараз от, демонструє практика, от, навіть по Південному округу, якщо ми говоримо військовому, тобто зараз їхнє командування намагається вийти з нашими спецслужбами, з нашими військовими, з тим, щоб здати в полон. Тобто, тільки в них з'являються якісь труднощі з собою в плані військового мистецтва, ну, за виключенням окремих десантних груп, які по суті,
очевидно,
вже є
на півдні нині. Там ми розуміємо, що вони на півдні, тому що так чи інакше вони все-таки чинять там спротив зараз.
Вони чинять зараз спротив, поки й мають тим причиняти, але враховуючи оперативну обстановку по півдні, так, коли зараз нашими збройними силами здійснюються всі необхідні заходи для того, щоб обрізати їм постачання. Тобто ми щоденно бачимо з вами обстріли Антонівського моста, а відповідно таким чином береться їх по великому рахунку. Це котлом не назваш, але таке блокування. І кращий спосіб, ніж здатися в полон у військовослужбовців зараз, ну, тобто в російської армії нема. Або зараз швиденько і організовано залишати Херсонську область, або здаватися в полон, тому що, враховуючи, що з кожним днем ми з вами бачимо прогноз погоди, холодніше, і вода, Дніпро, річка теж, це не Мадагаскар, так, знаходиться, тобто вода буде холоднішати і вплав переплисти практично кілометр, ну це буде досить проблематично. Тому в даному випадку російські війська в Херсонській області ну, стають далеко вже в незручному положенні. Ну і інформація відповідно позиції по Харківській області відповідно теж демонструє, не додає їм мотивації. Так от завершу думку. В вуличних боях чи в боях, скажімо, вже в таких з піхоти на піхоти, причому, якщо у нас буде відповідно, а в нас вже з'являється і підтримка вогнева, і авіапідтримка, то в даному випадку їхні збройні сили вже практично, їхні деморалізовані, спиті солдати практично нічого собою не представляють. Це попри тому, що навіть сьогоднішня операція контрнаступу в чисельності наші збройні сили по кількості все ж таки уступають тій кількості, яка знаходилася в Харківській області. І ми бачимо відповідну ефективність. Тому про кадирівців говорити сьогодні, крім того, не... Ну, я навіть не вважаю за потрібне, тому що все, що вони собою представляють, тут, крім дійсно ефектних фотографій у Тік-Току, абсолютно більше нічого. Єдине, я можу, якщо нас слухають в Росії, я думаю, слухають, моніторять, будуть перекладати, а оті їхні борзота, ота, яка потім повернеться живою, там покаліченою, вона потім буде відповідно проявляти себе на території Російської Федерації у вигляді різних кримінальних бандитів.
Ну, холодний літ до 53-го можуть переглянути, до речі.
Та, до речі, от тут воно так чи інакше до них повернеться, та якби бумерангом. Це якби от якби станом на сьогодні, от ми можемо говорити, от закінчити тему з кадирівцями. Тому в даному випадку, якщо ми повертаємось до того, яка ситуація буде в Кремлі, дивіться, і, ну, ви маєте бачити вже навіть по пропагандистах. Єдине по застереженнях, і це дійсно нам до того треба бути готовим, Російська Федерація зараз буде використовувати ці моменти, вони про це говорять відверто. То зараз вони будуть використовувати ту перевагу, яка у них є, а це ракети, хоча вони в них і завершуються, але ми з вами вчора бачили, як вони наносять удар по нашій там критичній і стратегічній інфраструктурі. Очевидно, оцей тероризм, цей терор ми будемо мати з вами. Це якраз починається цей новий сезон.
І от ми зараз, перепрошую, пане Олександре, от зараз я уточню, є уточнення від Харківського міського голови Ігоря Терехова, що обстріли відбулися буквально от щойно, густонаселений житловий масив Харкова, де взагалі немає ніякої інфраструктури, це фактично спальний район.
Ну, от, власне, про те, що я говорю, враховуючи, що це зараз єдиний варіант, який от вони будуть використовувати максимально для того, щоб стримувати нас і нанести, відповідно, нам, ну, відповідно, максимальну шкоду. І як вони вважають, тобто зачистити ракетними ударами максимально там кварталами, а також сподіваючись, що вони таким чином можуть нанести шкоду Збройним силам України для того, щоб повернути свої позиції. Така їхня сьогоднішня тактика, ну, я думаю, що це якраз той епізод, коли ця війна, вона буде переходити саме в такий ракурс. І саме тому я хотів би просто повернутися до тої статті, яка була опублікована в «Укрінформі» Залужного і Забродського. Власне, мова йдеться про те, що сьогодні, скажімо, утримуючи від Заходу підтримку, так, вона потрібна і однозначно її потрібно збільшувати, але сьогодні мова має йти в тому числі про надання Україні відповідно таких же самих ракетних установок, де би ми могли би на декілька або на 2500 кілометрів наносити превентивні або удари у відповідь для того, щоб таким чином стримувати отой вогонь, яким себе Росія от забезпечує, мотивуючи тим, що вона залишається станом на сьогодні через такі обстріли безкарно. Якщо вона почне отримувати у відповідь подібні ракетні удари, так, по їхніх електростанціях, по їхніх військових базах, то я думаю, що наша перевага відповідно буде тільки посилюватися.
І це ще одна от річ, яку з того, що ви зараз кажете, я теж хотіла би, щоб ви, можливо, прокоментували або продовжили цю думку, просто щоб якісь частині людей, які, так скажімо, глибше в тилу, тоді, коли наші Збройні Сили докладають усіх можливих зусиль свого професіоналізму, та для того, щоб їх відкинути, не здалося, що війна вже закінчилася на оцій емоційній хвилі. Тому що насправді, якщо їх відкинути за кордон, ну, там, на кордон чи трошечки за кордон, за наш кордон український, це війну не закінчить.
Абсолютно вірно, і я, власне, дійсно хотів би, тому що дуже багато, ну, по-перше, багато наших глядачів, точніше слухачів, аудиторія в свій час просто повірила першим словам Арестовича, який сказав, що це на там 2-3 тижні, там на декілька місяців. Тобто був такий момент, ну, я розумію, тобто Олексій мусив перші дні говорити заспокійливі речі, я сам, в принципі, перші 4 години від початку війни, тобто на каналі Рада я був другим спікером, я розпочав тоді мовлення в 6:20, наскільки я пригадую, теж десь мусив говорити такі речі для того, щоб в паніку наше населення не попадало, хоча ми розуміли, що війна буде затяжною. Дивіться, дійсно, війна закінчиться, по-перше, треба розуміти, на яких умовах і взагалі, що ми маємо на увазі під завершенням війни. Тому що навіть по анонсам і по прогнозам генерала Залужного, тобто так, ми розуміємо, що ми переходимо вже наступний рік. Тобто ми говоримо навіть про забезпечення і підтримку Заходу на наступний рік. Тобто, по-перше, треба подивитися, яким чином ми переживемо цей зимовий цикл. Зрозуміло, що наші війська під час зимової погоди будуть підготовлені абсолютно краще, ніж російські. І це дасть нам певну перевагу по вичищенні наших територій. Але, от моделюємо ситуацію. Навіть ми, коли повернемо територію Крим, Автономну Республіку, так, і акваторії Чорного басейну, Чорного і Азовського моря. Це жодним чином не знімає з порядку денного, що Росія не буде нас обстрілювати, умовно, з глибини своїх територій і з того ж самого Каспійського моря, так, як вони це роблять сьогодні. От, і ми розуміємо, знову ж таки, Війна має декілька там відповідно аспектів. Ми воюємо на своїй території, ми обмінюємося потім відповідно ударами превентивними чи там у відповідь. Нам запустили ракету, ми їм запустили ракету. Ну, тобто переходимо в такий формат, як Ізраїль, так, який перманентно перебуває у воєнному стані. Ми знову ж таки тоді після того, як ми вичистимо по кордонах, тобто з нашими західними партнерами визначаємо, перетинаємо кордон Російської Федерації, частково Білорусі, для того, щоб створити буферну зону, чи не перетинаємо, чи виходимо на політику дипломатичні, відповідно, консультації, контакти з Російською Федерацією і підписуємо якусь там умовну там мирну угоду тощо. Тобто варіантів може бути більше, але про це можна говорити тільки після того, як ми відкинемо російські війська повністю з наших територій. А це зробити декілька місяців, тобто ну, протягом там до кінця року, то точно виглядає неможливо, тому що ми розуміємо, що, ну, скажімо, відвоювання Автономної Республіки Крим, ну, це абсолютно ну, досить складна і стратегічна операція, яка потребує, по-перше, відповідної кількості підготовленої наших військовослужбовців, відповідно військової техніки і вміння цією технікою користуватися. Так, ми будемо надламувати психологічно російських військовослужбовців. Це вже розпочато. Я думаю, що ми тільки будемо набирати обертів, але треба розуміти, що і Росія не буде стояти на місці. Тому, відповідно, найбільша сьогоднішня наша загроза для нас – це, знову ж таки, ракетні удари. Авіація сьогодні менше представляє загрозу, тому що, як звернете увагу, там, де вже знаходяться наші системи ПВО, ППО, точніше, так, там же російських літаків практично немає, але ті крилаті ракети, їх же ж можна, відповідно, ними стріляти з глибини території Російської Федерації, відповідно, ця ракета, ну, доволі часто знаходить свою ціль і, ну, створює нам зайві проблеми. Тобто, давайте згадаємо, буквально добу тому, тобто, був прильот в Дніпро, знову ж таки, ми говоримо про обстріли Харкова, Мелітополя і інших міст, які сьогодні відповідно страждають. Ну, місяць тому у нас був, по суті, терористичний акт у місту Вінниця, в центрі міста також прилетіла крилата ракета. Тому в даному випадку дійсно ви абсолютно праві. Говорити про завершення війни сьогодні поки що не йдеться, тому навіть сьогоднішня успішна контрнаступальна операція у Харківській області ну, говорить тільки про те, що ми перейшли, ми просто перехопили ініціативу і ми просто переходимо в контрнаступальні певні дії. Але це точно не завершення війни. Завершення війни – це завжди або підпис акту капітуляції, ми сподіваємося, що Російська Федерація таки її підпише, або, відповідно, мирного відповідного договору. Ну і так для того, щоб наш глядач, точніше слухач, розумів, що я маю на увазі під завершенням війни, також вважати успіх. Це, окрім того, викинувши з наших територій російських орків, обов'язково би було б елементом і для того, щоб ми могли спокійно видихнути, це вступ України в Північно-Атлантичний альянс НАТО. Це дасть нам, відповідно, абсолютно підстави бути набагато спокійнішим, ніж ми є сьогодні.
Це була розмова з політичним експертом Олександром Антонюком. Тетяна Трещинська працювала в студії. Це Громадське радіо. Слухайте, думайте.